Tieši pirms gada ASV prezidents Donalds Trumps pavēstīja par izstāšanos no 2015. Gadā noslēgtās vienošanās. Saskaņā ar to Irāna apņēmās ierobežot savu kodola programmu, apmaiņā saņemot sankciju atvieglojumus. Pēc ASV paziņojuma par izstāšanos pret Teherānu pakāpeniski tika atjaunotas sankcijas, tajā skaitā nosakot embargo Irānas vitāli svarīgajai naftas nozarei. Pārējās valstis, kas parakstīja vienošanos, centušās atturēt Teherānu no tās izstāties, paužot apņēmību, ka vienošanos saglabās. Tomēr Irāna šodien paziņoja par daļēju izstāšanos no vienošanās. Irānas amatpersonas atklājušas, ka to austrumu valsts vairs neievēros kodola vienošanās paredzētos ierobežojumus bagātinātajam urānam un smagā ūdens krājumiem. Irānas prezidents Hasans Ruhani uzsvēris, ka valsts no vienošanās neizstājas, tomēr pārējām darījuma pusēm – Lielbritānijai, Ķīnai, Francijai, Vācijai un Krievijai – tiek dotas 60 dienas, lai izpildītu savas saistības īpaši banku un naftas sektorā.
Ja šīs valstis izpildīs saistības, mēs atgriezīsimies sākuma punktā. Tomēr, ja pēc šīm 60 dienām tas netiks izdarīts, urāna bagātināšanai noteiktos ierobežojumus mēs vairs neuzskatīsim par saistošiem. Tāpat pēc šī termiņa mēs sāksim attīstīt savu akaras smagā ūdens reaktoru, savukārt pēc tam veiksim arī citas nepieciešamās darbības.
Ruhani minētās valstis kodola vienošanās ietvaros solīja atvieglot sankcijas pret Irānu, apmaiņā pret tās kodola programmas ierobežošanu. Taču šo solījumu izdevies realizēt tikai daļēji, jo šo valstu bankas un naftas uzņēmumi sākuši ievērot sankcijas, ko pagājušajā gadā atjaunoja ASV. Irāna brīdinājusi, ka diplomātijai atvēlētais laiks nebūs ilgs. Irānas ārlietu ministrs Džavads Zarifs uzsvēra, ka Irāna nav pārkāpusi kodola vienošanos, skaidrojot, ka Teherāna joprojām darbojas vienošanās ietvaros, bet uzskata par piemērotu pārtraukt ievērot dažas saistības, ko uzņēmusies brīvprātīgi. Tāpat viņš apsūdzēja Eiropas valstis kodola vienošanās saistību nepildīšanā. Francija, Vācija un Lielbritānija pauda nožēlu par Irānas soli, mudinot to pildīt vienošanos. Savukārt Londona un Parīze brīdināja, ka saistību nepildīšana var novest pie jaunām rietumu sankcijām. Nepieļaut kodolieročiem bruņotu Irānu šodien solījis Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu, kurš bijis viens no skaļākajiem šīs vienošanās kritiķiem. Krievija kritizējusi nepamatoto spiedienu pret Irānu, savukārt Ķīna aicinājusi visas puses stiprināt dialogu un izvairīties no saspīlējuma pieauguma. Lai dotu skaidru un nekļūdīgu vēsti Irānai, ASV uz tuvajiem austrumiem nosūtījušas aviācijas bāzes kuģu triecienu grupu un bumbvedēju vienību. Savukārt ASV prezidenta Nacionālās drošības padomnieks Džons Boltons brīdinājis, ka Vašingtona atbildēs ar nelokāmu spēku pret jebkuru Irānas uzbrukumu. Rihards Plūme. Latvijas radio.